Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan i dobrodošli u Filmoramu Radio Beograda 2. Danas je 2. maj, praznični je dan, lep je dan. Ja sam Vladimir Đudović, a u današnjoj emisiji setit ćemo se jednog velikog scenariste, reditelja, glumca, Milana Jelića, koji je preminuo pre 2 meseca, 1. marta ove godine. U drugom delu emisije govorit ćemo i o jednom srpskom filmskom časopisu, o tome nakon prvih 30 minuta. Moji gosti danas, Kristina Đuković, dramaturg, filmski kritičar, kao mlada studentkinja, nadam se da se i dalje baviš kritikom, Nedeljko Kovačić, filmski reditelj. Dobar dan, hvala što ste, dobrodošli ste naravno, ali hvala što ste došli drugog prazničnog dana po ovako lepom vremenu da popričamo malo o pokojnom Milanu Jeliću.
Dobar dan, Vladimire, hvala vama na pozivu.
Dobar dan.
Kristina, bila si učesnica tribine koja se organizovala prethodne nedelje, upravo o Milanu Jeliću, o njegovom stvaralaštvu, ali nekako njegovo stvaralaštvo i njegova sudbina životna idu ruku pod ruku. Student, svršeni, diplomirani dramaturg, ali je na veliko platno prvo ušao kao glumac, i to u onom možda i najvibrantnijem delu nekadašnje kinematografije kod autora Crnog talasa. Mada njegove drame imaju stotine izvođenja u teatrima u Srbiji. Poslednji film snimio 92. godine. 30. godina bezuspešno konkurisao sa svojim projektima autorskim u preteči Filmskog centra Srbije i nije mu se dalo da se na način kako bi trebalo filmske radnice se oproste od kinematografije, oproste svršenim projektom. Kako je bilo, prvo da te pitam, kako je bilo na tribini? Pretpostavljam da je dosta ljudi došlo da čuje ponešto o Milanu Jeliću. Ivan Velisavljević je na putu, on je bio drugi govornik na vašem okruglom stolu. Kako to izgledalo u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, ili kako mi kažemo u jedinoj pravoj kinoteci?
Pa bilo je super, zato što prosto mislim da je pod jedan to pravo mesto da se održi takva jedna tribina o Milanu Jeliću, jer kao što si rekao, nekako i njegov vreme kada on počeo, pritom on je možda jedna, ja nisam sigurna, ali mislim da je jedna od prvih generacija studenata dramaturgije, znači u različitom smislu je on bio neka vrsta pionira. Tako da je kinoteka pravo mesto da se tako nešto održi. Bilo je super, bilo je čak ekskluzivna prilika, bar za mene, a verujem i za dobar deo publike, koje je bilo, po mom mišljenju, dosta, koliko ljudi znamo, sve manje i manje idu na takve događaje, svi su više na drugim, jel te, izvorima informacija. Bio je prikazan kratki film Paunica, koji je Milan Jelić radio još kao student, znači pre Bubaš Intera, tako da to je nemi crno-beli kratki film. I predstavljen je časopis Jugoslovenske kinoteke gde ima tekstova o Milanu Jeliću, tako da zaista je bio jedan potpun događaj. Ali upravo to što si rekao, nekako je njegova karijera i njegova sudbina dosta simptomatična možda za, ajde da kažemo, jedan taj deo, moderni deo naše filmske istorije, jer to sam čak i pročitala, ima jedan veliki intervju u Jugopapiru, ovom čuvenom sajtu koji čuva te stare intervjue, mislim koji je odličan, arhiva, gde zapravo taj novinar koji ga intervjuiše mu kaže, a ja se slažem s tim, da je zapravo njegova filmografija prikazuje nekako razne, odnosno skoro sve krajnosti naše kinematografije. Upravo to, od Crnog talasa, kako su se dekade dalje razvijale preko tih popularnih komedija, komercijalnih, jer je on zapravo sve vreme želeo da pravi ono što je zvao bioskopski film. I voleo i ugledao se na Hollywood, klasični Hollywood, dakle kakav je bio u njegovo vreme, kakve je filmove gledao. Tako da je zaista mnogo zanimljivija ličnost nego što se na prvi pogled ovako, sa obzirom da je nestao u dugom jednom periodu, prosto nije radio od tih 90-ih pa praktično do smrti. Veoma zanimljiva pojava, da.
Nedeljko, ti si filmski režiser. Kako ti se čini Jelićev režiserski opus? Od Bobo Šintera, jedne crne drame, možda nagovešte kraja pravca Crni talas u tadašnjoj Jugoslaviji, do tih popularnih komedija, ali popularnih inteligentnih komedija, ne onoga što se kasnije u razne dinastije pretvorilo u karikiranje likova. Čovek ima desetak režiranih igranih filmova, ne računajući kratke igrane dokumentarne filmove koje je radio i na akademiji, ali i kasnije baveći se svojim poslom jednostavno.
Da, pa Milan Jović zaista bio jeste bio jedna potpuno apartna pojava u našoj kinematografiji. Takvih ljudi koji nisu spadali u te dominantne pravce onoga što obično nazivamo Crni talas ili onoga što se kasnije nazivalo Praška škola, ima još. I velika je šteta što ih se obično prisetimo tek kada preminu, što je negde jedna od nezgodnijih odlika ove naše sredine. Ali svakako je Jelić nekako uvek išao paralelno sa glavnim tokom, nikad nije bio u glavnom toku. Kao što je rekla Kristina, reč je čoveku koji je odrastao u bioskopu, koji je govorio kako najviše voli Howarda Hawksa, kako mu omiljeni glumac Humphrey Bogart, i on je bio neko 44. godište, znači u nekim formativnim godinama, kraj 50-ih, početak 60-ih, to je zaista vreme, ono veliko slavno vreme kinematografije, kada je još uvek postao glamur i Hollywooda i evropskog filma, i u tim kinoklubaškim danima on se očigledno pripremao da radi nešto što nije kinoklubaški, odnosno čovek je želeo da pravi mainstream bioskopski film, film za publiku. U tom smislu Buba Šinter, koji je jedan divan, duhovit, urban, jako zanimljiv film, je nekako jedna tako malo apartna pojava i u tome što nazivamo Crni talas. Naravno, Bjelić je glumio i kod Živojina Pavlovića i kod Aleksandra Saša Petrovića, tako. Jeste. Govorio kako od njih puno toga naučio o režijskom zanatu. I oni zaista kao scenarista i glumac vrlo formiran ušao u ono što je u stvari želeo da pravi, a to se nekoliko godina kasnije počelo razvijati, od filma Tigar pa nadalje. Tigar, koji je jedan užasno zanimljiv film koji izgleda maltene kao neki američki road movie koji je mogao biti snimljen.
Da, Ljubiša Samardžić, bivši bokser. Iz sadašnje perspektive, znajući Ljubišin karijeru kasnije, pa malo nama smešno zvuči. Zapravo Ljubiša Samardžić je bio fantastičan izbor u tim godinama za baš tu ulogu. Naravno, jedna komedija o luzerima, kako bi se danas rekao, životnim gubitnicima.
Pa crna komedija koja nema happy end. Da, ali Ljubiša je puno glumio kod Jelića i u stvari je upravo Jelić kasnije u čuvenoj trilogiji Na određeno vreme, Rad na određeno vreme, Razvod na određeno vreme i tako dalje, on je negde stvorio taj ikonični par jugoslovenskog filma, to su Ljubiša Samardžić i Milana Dravić u stvari, čak negde sa nastavkom toga u čuvenom filmu Nije lako s muškarcima, koji Jelić nije pisao i režirao, pisao ga Predrag Perišić, koji je zajedno sa Jelićem pisao druge komedije, ali oni su nekako taj ikonični par jugoslovenskog socijalizma u komediji Ljubiša i Milana.
Nekako kad čovjek razmišlja te 70. godine do prvih klackalica u društvu, jesu bile zlatno doba jedne utopijske sa ovog, iz ove perspektive, rekao bih, države, tako da nije ni čudno što su lepi, uspešni ljudi, Ljubiša Samardžić i Milena Dravić, odjednom postali idealni par u čitavoj Jugoslaviji. Ono kada govorimo o Milanu Jeliću, školni dramaturg, sa profesorom Perišićem, koga je malo pre Nedeljko pomenuo, prvi dobitnik glavne nagrade za scenariju na festivalu filmskog scenarija u Vrničkoj banji za čuveni ljubavni život Budimira Trajkovića. I Jelić je pisao scenarije za svaki svoj film. Ti si dramaturškinja, kako ti se čini njegovo pisanje?
Pa to je dosta zanimljivo, on je i sarađivao dosta sa Gordanom Mihićem i u stvari meni se čini da njega mnogo više zanima režija i taj neki posebno rad sa glumcima. Što se tiče njegovih scenarija, tu se apsolutno vidi jedan kontinuitet, mislim, što je zabavno, znači iako te komedije na određeno vreme deluju kao eto komercijalni film za publiku, ali postoje od Buba Šintera do bukvalno njegovog poslednjeg filma tačno motivi kojima se on bavi i koji su očigledno njega dosta zanimali, a to je ta očinska figura koja je u svim njegovim filmovima veoma važna, onda to muško prijateljstvo koje je u različitim oblicima, da li kao odnos otac, dete, alternativni otac, jer obično očinska figura problematična, i porodica kao jezgro društva koja je na neki način problematična, disfunkcionalna, ali opet sve je to provučeno, ništa kod njega nije teško, nego postoji taj vrlo specifičan humor, koji je i humor apsurda i crni humor, i kasnije on već ulazi u taj neki queer momente koji su bukvalno pre svog vremena, to tako možemo je da kažemo. Čak ga je neko na toj tribini, sad nećem se da li Velisavljević citirao nekog ili on to pomenuo, ili Ivana Kronja, da podsjeća na ranog Almodovara, znači u tom nekom smislu. Tako da definitivno o njemu i kao scenaristi možemo da pričamo kao nekom ko se bavio određenim temama, istraživao ih, razvijao kroz svoje filmove.
Hajde ovde da stavimo tri tačke i vrlo brzo se vraćamo ovom, nadam se, i slušalcima koliko meni zanimljivom razgovoru o jednom ne onih ljudi u prvom planu kad pomislimo na jugoslovensku i srpsku kinematografiju, ali na važan pobočni onda neki od stubova temeljaca. Slušate Filmoramu Radio Beograda 2. Moji gosti su Kristina Đuković, drugi gost je Nedeljko Kovačić. Nedeljko, pardon, nije trebalo ovaj akcenat. Kada smo pričali prošli put, ispravio si me, zaboravio sam. Pričamo o Milanu Jeliću, scenaristi, glumcu, filmskom režiseru. Kad pomislim na Milana Jelića kao glumca, prva scena koja mi padne, možda i jedina scena koju jasno nosim, vojnik kraljeve vojske na železničkoj stanici u provinciji, očigledno Srbije, gde se čeka voz, stotine dece, žena, mobilisanih, demobilisanih vojnika, seljaka sa živim kokoškama, građana sa koferima koji pokušavaju da uđu u taj, oni će misliti, voz spasa. U sceni je nasmejani mladi tada Milan Jelić, pričam o filmu 3, Aleksandar Saše Petrović, i tu je ona fantastična scena sa Cicom Perovićem, koga niko ne zna jer je iz grada, to je neko malo selo, on ne zna da kaže slovo R kao i ja, izgubio ženu Veru, koji se zove i vaš film, ne mora da znači ništa, i pokušava da je dozove sa Vera, poludeli, histerična rulja, bukvalno ga proglašava za stranog špijuna, dolazi vod vojnika i bez ikakvog suda ga strelja uz voz koji je trebalo da ga odnese negde. Ovo te pitam, ovaj duži uvod, neće imati veze sa onim što te pitam, ali autor Milan Jelić u svim svojim filmovima ima radio dramu, uvijek ima te satire, humora, ironije. Njegovi likovi nisu savršeni, kao što niko nije savršen ni u ovom našem realnom životu, ali Milan Jelić je jedan od retkih autora komedija koji se ne podsmeva svojim likovima, koji ih ne tera na persiflažu, na karikiranje. Očigledno voli svaki svoj lik, tako ih tretira, i onda i najveći čovjek koji pravi najveći prekršaj životni nije ismejan u filmu. Kako ti vidiš to tretiranje i njegov rad sa glumcima, tretiranje lika i rad sa glumcima?
Pa, najvažnija stvar kad radite film je da prosto branite likove koje prikazujete, odnosno morate da ih volite i da ih branite, makar oni bili najgori na svetu, prosto morate da ih opravdate.
Jasno, ali u kasnim masovnim komedijama ti glavni likovi su svedeni na, razumete,
pa, postoji
moje pitanje.
Postoji razlika, mislim, u komediji je jako važno upravo to. Milan Jelić nije karikirao, prosto je te ljude predstavljao kao žive ljude. U tom smislu negde se može povući paralela, znači u toj meri u kojoj 80-ih bio popularan serijal na određeno vreme, a to isto vreme kada dominiraju na bioskopskim blagajnama serijal Lude godine, odnosno Žikina dinastija, Zorana Čalića ili Tesna koža Miće Miloševića, koji recimo pokazuju tu jednu zanimljivu liniju degradacije od prvih ka poslednjim nastavcima. Da, recimo Lude godine
su jedan ozbiljan film o problemu mladih ljudi.
Da, ozbiljan film o tinejdžerskoj trudnoći. Kao što je prva Tesna koža jako dobra i kvalitetna komedija. E, kasnije se prosto ušlo u hiperprodukciju zarad novca i kako je ta dekada 80-ih odmicala, tako je svaki sledeći nastavak bio sve loši. Pa negde čak i u poslednjem nastavku serijala na određeno vreme možemo primetiti neki pad kvaliteta, i nažalost tih nekoliko poslednjih filmova koje ja već radio na prelazu iz 80-ih u 90-te jesu već pomalo na ivici karikature i treša.
Da, Milan Lane Gutović u Štiklama i u
Haljevu. Na Štiklama, da, Čudna noć, Velika frka, Gnjurac. Okay. To su filmovi koji su onako malo, što bi danas klinci rekli, cringe. ali ja mislim da to negde nije specifično samo do Jelića, nekako kako se ta zemlja rastakala i to društvo rastakalo, pa prosto niko nije mogao pobeći od te jedne opšte energije. Mm-hmm. Tako da mislim da prosto Jelić čak uspeo da mnogo duže održi određeni nivo kvaliteta i da njegovi filmovi zaista, iako su komercijalni budu u stvari manje trash nego nastavci ovih serijala o kojima sam sad govorio, tako da u tom smislu ga definitivno moramo odvojiti od ne znam, Žikine dinastije 4 ili nekog deda u tesne kože i tako, jeste.
Da uopšte ne ulazimo koliko je to novca donelo producentima pre svega, pa onda po procentualno manje reditelju, scenaristi, glumcima i tako dalje.
Jeste. Pa dobro, zavisi, filmovi su tada rađeni u različitim, kako da kažem, produkcionim postavkama. Neke od tih filmova su izbacivali velike producentske kuće, a neke su radile male takozvane filmske radne zajednice. Da, to ono vreme Sizova i Oura, pa se onda nas nekoliko okupi pa napravimo Siz jedan za pravljenje filma.
Pa onda Batu Živojinović ili Borisa Dvornika, zavisi kod njih dvojice, glumi u filmu, pošalju u najjači kombinat u tom kraju gde će se snimati, pa onda direktor, tadašnji samoupravni, koji voli da se druži sa glumcima, u slašu viskija, omogući sve i više od onog što je trebalo za film.
I tad je postala jedna rana varijanta onoga što danas zovemo product placement, odnosno kada se u igrani program ubacuju sponzorski proizvodi i sad neko, ne znam, uđe u kancelariju, tu je, ne znam, Navipov kalendar na zidu i tako dalje. To se radilo onako relativno, to su ta nevina vremena kad se to radilo relativno jednostavno i naivno, ali da, tako se uzimalo ovo za pravljanje filma.
Kristina, vratit ćemo se na priču o Jeliću kao scenaristi. Znam da je, otkad je formiran Filmski centar Srbije, pa i ranije sa scenarijima konkurisao da bi uradio svoj film. I sad ne pitam ovo zbog toga što mi je kao jedini ovaj filmski stvaralac u bivšoj Jugoslaviji, sadašnjoj Srbiji, rekao da ću ja glumiti negativca kod njega u tom filmu. Ne pitam zbog toga. Zna li se šta je sa tim nerealizovanim Jelićevim scenarijima? Da li postoji možda šansa kroz neki legat, kroz neku biblioteku, da se vidi šta je taj čovek pokušavao da snimi 30 godina, šta je sve pokušavao da snimi, pretpostavljam nije jedan jedini projekat imao, a da je to tako ostalo van ove filmografije koju iznose i enciklopedije, i Wikipedija, i poznati zbornici.
Jedino što je meni poznato, bukvalno eto kako sam googlala i tražila, je činjenica da je dosta neverovatno da u tolikom rasponu godina prosto se taj čovek nije bavio onim što očigledno najviše voli, što je najviše voleo. Jedino što mi je poznato, on je u tom periodu tipa početkom 2000-ih je radio za Radio Beograd, to je režirao radio drame.
Ali on je bio u svojim srednjim 60-ih godina, 52, 55,
što bi se reklo, sa velikim iskustvom i u napunu snage. Pronašla sam zapravo da je dao neki intervju za, na primer, Večernje novosti, gde pominje da želi da snimi i da ima raspisan scenario sa još jednim koscenaristom o biografski film o Stefanu Milenkoviću. Znači, to je jedan verovatno od tih projekata koje on razvijao, ili mu je to tada bilo u povoju. Ja čak mislim i tu on pominje takođe da je više puta odbijan od Filmskog centra Srbije u intervju koji je, smo isto imali prilike da vidimo u Jugoslovenskoj kinoteci. On dobar deo vremena priča sa velikom rezignacijom, mada i sa humorom, to kako ga je FCS prosto nije prošao na ne znam koliko tih konkursa. Ja lično ne znam ni za jedan, sem eto to što sam videla u Večernjim novostima, ali sam uverena da uz neku inicijativu, sad da će to da bude Filmski centar Srbije ili možda baš Jugoslovenska kinoteka, ako ništa, da prosto ti projekti se daju nekome na uvid, da se objave možda kao neka knjiga scenarija, pa da se neki od njih eventualno postkumno i radi. Što bi zaista bilo, za početak bi bilo verovatno super da budu objavljeni kao knjiga. Eto, kao neka vrsta, kako se to zove, in memorijama. Jer sam uverena da je on, u stvari bilo bi zanimljivo videti kojim je očima on video svo to vreme i kakve je priče želeo da ispriča. Jer je prilično on savremen, on je u svakom svom filmu neverovatno prati savremene trendove, to je baš Velisavljević pominjao na tribini, recimo te na određeno vreme serijal njih bukvalno mogu da gledaju ljudi koji istražuju, na primer, kako su izgledali enterijeri iz tog vremena. To je toliko sve autentično rekonstruisano, ti kauči, taj nameštaj, te ulice, ta urbana predgrađa, znači, prosto je neverovatno. Tako da, svakako bi to bila dobra ideja.
Kristina Đuković i Nedeljko Kovačić bili su gosti Filmorame 2. Hvala vam što ste došli i hvala vam pre svega na ovoj prilici da popričamo o jednom visokom gospodinu, elegantnom, uvek sa šalom i uvek sa osmehom na licu, kakav je bio Milan Jelić, kako ću ga ja pamtiti i u buduće. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Hvala vama.
Eko.
Svetski pijanista Denis Macujev 8. maja u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs.
Ne propustite novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solistkinja Pilar Policano, senzacionalna mlada violinistkinja. Dirigent Luis Gorelik. Program Verdi, Mendelssohn, Prokofjev. Kolarčeva zadužbina, 27. maj u 20 časova. Čekamo vas.
proleće bez granica. U mreži broj 1 pronađi vrhunske Huawei, Vivo, Honor ili Xiaomi telefone na rate uz MTS prolećno sniženje i postpaid tarife koje daju više. Čekate popusne tarife, dodatni gigabajti neta i neograničen internet za omiljene društvene mreže. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 i odaberi telefon i tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Neka vaš izbor bude majski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solista Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Nilsen, Elgar, Sibelius. Kolarčeva zadužbina, 13. maj u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Gost Austrijskog filmskog festivala, održanog prošle nedelje, bio je reditelj Adrian Gojginger, čije su dva filma Lisica i Iznad sveta bila deo programa tog festivala. Gojginger je održao masterklas na Fakultetu dramskih umetnosti i gost je današnje Filmorame, u kojoj će govoriti o tome koliko je bilo izazovno snimati filmove po istinitim događajima, o radu sa glumcima, o motivaciji da snima filmove. Sa njim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Filmoskopija je nastala pre izvesnog vremena u okviru sajta Filmskog centra Srbije kao platforma za kritiku, komentar mladih, uglavnom mladih ljudi, filmskih kritičara, dramaturga. O tome ću danas razgovarati sa Nikolom Radićem, koji je od nedavno glavni i odgovorni urednik Filmoskopije. Nikola, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i hvala lepo, bolje te našao.
Kada pominjemo Filmoskopiju, a to činimo od njenog početka i ovde smo razgovarali i sa prethodnim urednikom, govorimo kao o jednoj platformi koja je nama, koji film pratimo, važna, da uporedimo neko svoje mišljenje o filmu, da ga produbimo, pogotovo ako govorimo o nečemu što smo nedavno i mi gledali. Tu mislim i na sebe, na kolege novinare, kao i na širu javnost, tako da je uloga Filmoskopije višestruka. Kako si ti prihvatio tu jednu novu poziciju urednika Filmoskopije i šta misliš da je misija Filmoskopije?
Da, ja sam poziciju prihvatio oberučke jer se bavim pre svega filmskom kritikom, eseistikom i filmologijom, tako da mi uopšte to nije bilo strano i mislim da sam nakon dve godine aktivnog zalaganja i aktivnog pisanja umeo dovoljno da prepoznam šta je ono što nam nedostaje, šta je ono što bi moglo da se poboljša i sada upravo radimo na tome. A drugo pitanje je bilo koja je uloga i koja je uloga danas Filmoskopije. Pa Filmoskopija se razvijala kao što se mediji obično razvijaju. Jedan od fokusa je bio i ostao srpski film, dakle srpske produkcije i koprodukcije i onda malo šire regionalni film, a u poslednje vreme se sve više otvaramo ka evropskom i čak i neevropskom, da to tako nespretno kažem, pogotovo prema naslovima koji su prikazani u Srbiji na festivalima, kao nedavno recimo na festivalu autorskog filma i slično. Mislim da je naša misija višestruka, kao što si rekla. Jedna je možda i pedagoška, u smislu interno pedagoška, jer mladi ljudi dolaze u Filmoskopiju koji pre toga nisu ni pisali kritiku. Nisam je ni ja nešto aktivno pisao pre nego što se kao autor pridružio. I onda je cilj i misija mene i možda nekih drugih starih ljudi u redakciji da pomognemo i razvijemo nekakve mlade talente. Ali ti mladi talenti nisu uopšte početnici ni u kom smislu, jer već vrlo dobro neki čak i izuzetno pišu. To je jedan moment, a spoljni pedagoški moment bi bio spram publike, gde je na nama nekako da ljudima približimo ili iznova približimo filmsku kritiku, koja se po mom mišljenju ne vidi dovoljno u našim medijima, iako još uvek ima glasova, iako se o filmu priča na različite načine i ti i mnogi, i mnogi stari kritičari, drugi novinari, ali mi se bavimo iscrpno i vrlo temeljno i gajimo tekst kao, da kažem, osnovni izraz i mislim da će to nastaviti da bude naš fokus. Tako da pedagogija unutar redakcije, pedagogija na temu filmske kritike koja je važna, zapravo esencijalna u medijskom prostoru i onda uopšteno kritičko promišljanje samih određenih nekih naslova.
Govorit ćemo o ljudima koji rade, koji pišu u okviru filmoskopije, ali ono što mi je zapalo za oko je činjenica da izlazi tekstovi o kratkometražnim ili srednjemetražnim filmovima, o filmovima mladih domaćih autora, da zapravo autori nisu uvek fokusirani na ono što je mainstream ili ono što su dominantna neka strujanja, nego i nešto što na prvi pogled bi bilo samo interno važno ili bi bilo drago nekom mladom autoru čiji film možda i nema priliku da bude prikazan negde, da neko načini osvrt na njegov film i da ga predstavi.
Ja smatram da to nije nikakav prosto afinitet ili sad neki mladi autori pišu o filmovima svojih prijatelja, nego mi imamo vrlo širok spektar tema, metraža, rodova, žanrova kojima se bavimo i smatramo da je možda i teže, zapravo jeste svakako teže da neki mladi autor svojim prvim kratkometražnim filmom dođe do nekakvog osvrta, do neke kritike, da se neko time bavi, pa se mi između ostalog time i bavimo. Ako pričamo još uvek o tom pedagoškom momentu, onda je jedna od misija i da kažemo ljudima ne postoje dakle samo dugometražni filmovi, ne postoje samo igrani, ne postoje samo strani festivalski hitovi, platforme i Hollywood, postoji i nekakav srpski regionalni film koji je često odličan i ljudi imaju nekakvu rezervu prema srpskom filmu kao takvom, meni se čini.
A opet i taj srpski film nije neki unisoni glas, već vrlo raznorodno.
Upravo to. I onda u okviru tog srpskog filma onda idemo ka mladom autoru, pa onda nije ni dugi metar, nego kratki metar, pa nije ni fikcija, nego je nekakva dokufikcija i to je također jedna od naših misija, da zapravo ljudima to kažemo i da se bavimo tim filmovima i da se pokrene diskurs o nekim drugačijim naslovima i da se nađe prostora za njih.
Razgovarali smo o filmskoj kritici u medijima, u najrazličitijim medijima, od onih tradicionalnih do onih od usta do usta, onih u nekim filmskim mini klubovima i među prijateljima, do onih koji su na mrežama, koji su vrlo često i uticajni. Eto, pričali smo i kako. Pa eto, kako vidiš tu scenu i eto, da li možeš upravo taj deo da našim slušalcima pojasniš, ljudi koji pišu na svojim društvenim mrežama, ali su nekada i vidljivi i uticajni od onih koji pišu u tradicionalnim.
Pa da, mi prepoznajemo kao filmske kritičare nekoliko lica i nekoliko imena u Srbiji i to se svodi na par nekih pera koja također nisu više ni tako mlada. Tako da je podmladak esencijalan za dalji razvoj filmske kritike i promišljanje filma uopšte. Mislim da u tradicionalnim medijima način na koji se piše i način na koji mediji očekuju da se piše o filmovima je pomalo prevaziđen, često prevaziđen. Ja vrlo malo od tih kritika zaista cenim i volio bih da to bude hrabrije, da bude luđe, da bude poetičnije, da ne pišemo samo onaj engleski format review koji je kao nekakva recenzija filma, osvrt na film, gde dajemo tehničke informacije i pre svega prepričavamo film. Ja se borim sam nekako kihotovski po sopstvenim društvenim mrežama kao nekakav ludak, govoreći ljudima ne prepričavajte filmove, postoje sinopsisi na internetu. Koga briga, ljudi će pogledati film, vidjet će kako je fabula. Fabula nije čak ni glavni element filma, ne mora da bude. Tako da pišimo na drugi način i o nečemu drugom. E sad, na društvenim mrežama i blogovima se dešava nešto sasvim paralelno. Nema ni tu u Srbiji mnogo važnih glasova po mom mišljenju, ali ih ima koji su vrlo uticajni. Po mom mišljenju vrlo uticajni koji bi možda, koji zaslužuju da se nađu u žiži interesovanja, ali oni ne idu ka tome. Znaš, kad pitamo književnike, koga bi ti od mladih drugih autora preporučio, ili bilo koga, muzičare, i svi nešto kao vrdaju pomalo, da nikoga ne bi preporučili. Evo, ja ću da preporučim jednog dečka koji mi čak nije ni prijatelj, nismo se ni fizički upoznali, ali se vrlo aktivno pratimo na društvenim mrežama. On se zove Nikola Gocić, po zanimanju je, čini mi se, arhitekta i piše uglavnom na engleskom i gleda neverovatan broj filmova i mislim da je on izuzetno važan kritičarski glas kod nas, a otprilike se izražava trenutno na svom blogu i na društvenim mrežama, pisao je naravno i za neke inostrane medije. Tako da može van tih institucionalizovanih krugova kritike da se nađe i jačih potentnih glasova.
Next choice, be your best choice, and if you're looking for a boy with a voice, well baby I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued, or would you rather just mingle? Let's get set then to go then. Let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife. Should I marry Jane tonight? See, I would if I could. I'll do anything spontaneously. We can keep chilling like ice cream filling. We can be cool in the gang if you'd rather hang. Ain't no thing. Be a little cool breeze with you. I got no ifs and ands, no it's or what's about it. But this place is getting crowded and my house is two blocks away. Or maybe closer. Because supplies, they never last. Now, did you know this is a limited time offer? So go make your mind up before our time's up. Say you better start winding it up because the party's almost over. And if you should know, girl, it's a little bit lower now. See, I would do, oh, if I could do.
Ja se trudim da ne dozvolim dosadne tekstove i kad smo jednu radionicu imali sa Miroljubom Stojanovićem, čini mi se da nam je baš to rekao. Šta god radili, nemojte dosađujete čitaocu. Pokušajte da ga zadržite zainteresovanim i da budete dinamični. Ja se pre svega, ako pričamo baš o filmskoj kritici, a kritika jese nisu isto, ali možemo da napravimo i tu neku distinkciju kasnije, ako bude vremena. Ako pričamo o filmskoj kritici, ja se zalažem za jezgrovit izraz, za konciznost i za preciznost. To je ono što je vrlo važno, od uvek bilo, jer filmska kritika je pre svega žurnalistička vrsta, tako da se pojavljivala i pojavljuje se i dan danas u vrlo kratkim nekakvim blitz flash formatima. Ja sam, na primjer, na filmoskopiju, što to nije bio slučaj pre toga, ograničio kritike na nekih 700 reči najviše, što zaista nije mnogo, jer mi treba da razmišljamo i o današnjim čitaocima, gde se to čita, na koji način. Mnogi ljudi priznaju, a ne moraju to da priznaju ni sa kakvom krivicom, da oni to malo čitaju na telefonu, malo prelistaju i mi na neki način treba i da se adaptiramo, a i da probamo da dopremo do tih čitalaca. Tako da, eto, to su neke karakteristike kojima ja težim. Drugo je, ono što bih zaista voleo, to je malo više oštrine, ali razumem da nam svima fali oštrine. Ja se trudim da budem oštriji, ali to treba nekako da bude srazmerno renomeu reditelja, recimo. Ako je neko snimio već 10 filmova i ako ima nekakvu moć i uticaj u filmskom svetu, u redu je da mi dekonstruišemo njegov film i da argumentovano kažemo zašto je on izuzetno loš. Nećemo ni naškoditi. Ne znam gde sam tačno pročitao, možda u Kajeđu sinema, ovim filmskim sveskama francuskim. Premisa, početna tačka odnosa između kritičara i reditelja čiji se film kritikuje, u tom odnosu moći uvijek je reditelj nekako snažniji. On ide na festivale, on zaradi novac, koliko sad zavisi, neko vrlo malo, neko izuzetno mnogo, zaradi novac u tog filma, on je medijatizovan, njegovi se filmovi prikazuju po celom svetu, a kritičar je taj neki tamo iza koji je za neke propali reditelj, što uopšte skoro nikada nije slučaj, koji nešto piše u svom ćošku i on je po prirodi nekako slabiji od reditelja.
Tako i reditelj je na kraju te storije neko koji ima film, koji je ovako ili onako došao do svog filma i snimio.
Zaokružio ga je, on ostavlja nešto iza sebe, kritičar ostavlja također svoje kritičke tekstove. I zbog toga ja mislim da bi oštrina trebalo da bude srazmerna, dakle, veličini,
značaju
i značaju koji se pridaje tom reditelju i rediteljki u medijima u određenom filmskom pejzažu. Mi, pošto pišemo dosta o mladim filmovima i mlađim autorima i slično, čak i studentskim ponekad, trudimo se da to onda bude prosto prilagođeno činjenici da neko snima svoj prvi film. I ja i dalje smatram da ne možete na isti način da priđete filmu koji neko snima na FDU na trećoj, četvrtoj godini i, ne znam, filmu Srđana Dragojevića ili, ne znam, Pedra Almodovara, ako pričamo van Srbije. Prosto oni već imaju toliki simbolički kapital i toliko su poznati da mi možemo sebi da dozvolimo da kažemo ovaj film nije dobar, evo sad ću da vam kažem zašto, to je i dalje moje mišljenje, ne pretendujem na nekakvu objektivnost.
E, upravo je to važno, to je i dalje moje mišljenje, to je i među nama koji van etra razgovaramo sa prijateljima, pa izađemo sa filma ili predstave ili pročitamo knjigu, pa kažemo: dobro, na kraju svega nismo saglasni, ali to je samo moje mišljenje, čak i da sam ja najnačitanija, najobrazovanija, najsenzitivnija osoba na svetu, ja zadržavam pravo na svoje mišljenje, ali ne teram nikog drugog da se složi. Ako se složi, dobro.
Tako je, pa kritičari su uvek u nekakvoj ranjivoj poziciji, jer to o čemu ti pričaš, taj razgovor sa nekim, dijalog o određenom umetničkom delu gde se vi ne slažete, kritičaru je to zaista posao i on mora da stoji iza tog teksta koji napiše i mora dalje da ga brani. E sad, koliko će morati da ga brani zavisi i od toga koliko je oštar. Ako je malo oštriji, onda će imati iza toga verovatno neka pitanja na koja će moći da morati da odgovara, a ne samo koliko je oštar, nego i koliko je on, da kažem, značajan glas u filmskoj kritici negde. Pa onda samim tim i uticaj.
Govorili smo o poziciji kritičara, o tome ko su ljudi koji rade za filmoskopiju ćemo tek govoriti. Da li su to studenti dramaturgije, režije ili možda i sa nekih drugih akademija i fakulteta?
Mislim da ih je u startu bilo malo više sa dramaturgije i malo više sa FDU-a. Danas smo prilično raznovrsna, raznovrsno profilisana redakcija Imamo jednu autorku koja je na medicini u Cirihu, imamo dramaturge, reditelje, rediteljke, istoričari, istoričarke umetnosti, filmologe, imamo jednog glumca i tako. Tako da neki su studirali na FDU, a neki zaista i nisu.
I kako se delite? Da li neko pogleda neki film pa je njime oduševljen ili razočaran pa poželi da napiše tekst, ili imate neki redakcijski sastanak na kome tako istranžirate ono što je trenutno u bioskopima, na primjer?
Da, imamo redovne redakcijske sastanke, a autori i autorke su slobodni da meni predlože film ili filmove u kojima bi pisali. Postoje neki filmovi koje svakako ne zaobilazimo, jer smo mi ipak više okrenuti prema art, nekakvom art filmu. Desi nam se da, ako pričamo o srpskom i regionalnom filmu, da promašimo ili da prosto ne želimo da pišemo o nekakvom bioskopskom, malo konvencionalnijem naslovu, ali art film, o njemu svakako se napiše bar jedan tekst, ako ne, možda i jesi posle toga drugi. Tako da oni mogu da predlože, ja se trudim da im ne namećem, jer mislim da je cilj da ih je, da odreaguju, da ih isprovocirao na dobar ili loš način film, i da će zbog toga rezultat biti mnogo bolji, tekstualni rezultat. I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare your love just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins. 'Cause your temper's getting thin. But there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go. Before I go, it's who takes care of me. Tell me who takes care of me. Should have been.
I to je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2. Just one.